Працягваем праграму. Роўна 40 гадоў таму, у 1974 у СССР адбылася падзея, якую можна параўнаць са скасаваннем прыгону. Пачалася ўсеагульная паспартызацыя насельніцтва. Калгаснікам, якія не мелі пашпартоў і таму не маглі свабодна ехаць у гарады на вучобу і працу, ураўнялі ў правах з гарадскімі. Чаму гэтую падзею вяскоўцы не згадваюць як свята вызвалення? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Пачатку гэтага году я, бываючы ў розных кутках нашай немалой краіны, задаю вясковым людзям адно і тое ж пытанне: якую ролю ў вашым жыцці адыграў 1974 год? І кожнага разу, каму б я гэтае пытанне не задаваў, мяне не разумеюць. Пра што я пытаюся? Што такога адбылося ў тым не такім ужо далёкім 74 годзе? А між тым сёлета спаўняецца 40 гадоў падзеі, якую можна параўнаць са скасаваннем прыгону 1861. Справа ў тым, што ў Савецкім Саюзе, па якім так любяць настальгаваць многія суайчыннікі, як па самай справядлівай дзяржаве, да 74 году грамадства было падзеленае на дзве касты. Вышэйшая каста жыла ў гарадах, у яе прадстаўнікоў быў пашпарт. Ніжэйшая каста, калгаснае сялянства, жыла ў вёсцы, і пра гэты дакумент магла толькі марыць. Каб вырвацца маладому чалавеку на вучобу ў горад, патрэбны быў пашпарт, атрыманне якога залежала ад старшыні калгаса, які мог даць волю, а мог і не даць. І гэты сталінскі прыгон быў адменены толькі за часамі Брэжнева. І вось такую лёсавызначальную падзею былыя калгаснікі згадвалі як нешта другаснае і малацікавае. Аднак у пошуках пашпартных гісторый я натрапіў у вёсцы Дынаравічы, што каля Заслаўя, на сапраўды ўнікальнага чалавека. Народжаны ў Менску, выкладчык Валерый Прэк не проста вярнуўся ў радавую вёску. Ён за свае крэўныя набыў дом, з якога была выгнаная сям'я ягонай бабулі Альжбеты Прэк. Яе ўдаву разам з двумя дзецьмі выслалі ў 37 годзе.
Это 100 гадоў! Мой дед побудовал, Фома Иванович.
Это хата вашего деда?
Наша родная. У бабульки ее отобрали в 37-м годе, и она попала другим людям. А нащадки этих людей решили от нее позбавиться, бо она старая надто. Это одно, треба ремонт родить.
И вы купили дедову хату?
Набыл дедовскую хату. Это реституция по-советски. Отдали бы старой. Старая ж з высылкі прыехала ў 45-м годзе. Сын яе там загінуў на фронте. І ў 45-м яе адпусцілі. Ну, а наёмасць, як той казаў, пацалую срак. Нічога не далі. Нічога, ніякай кампенсацыі, нічога.
А навошта вы набылі дзедаву хату? Вам же ёсць дзе жыць?
Ёсць дзе жыць. Я надта люблю вёску. Я ўжо заканчиваю свой працоўны шлях. Ну, а што рабіць пасля гэтага? А гэта мае родныя мясціны. Тут маці нас ратавала ад немцаў. Тут магілы майго дзеда. Магіла дзеда, магіла бацькі. Гэта зямля, я бы, каб прадавалі галавешкі ад гэтага дома, дык я бы ўсё роўна набыў. І надта хочацца, каб гэта фамільная маёмасць вернулася у наш род. Можа сын, мне ж два сыны, можа адзін, можа другі, прытуліцца калі-небудзь. Хата добрая, хаця яе 100 гадоў, яна цёплая. Тут можна і ўзімку жыць.
У старой вясковай хаце нават мэбля засталася ад першых гаспадароў Фомы і Альжбеты Брэкаў.
А шафа якая? Класная шафа.
Даваенная. І тут я сябраваў з сынам гэтай жанчыны, якая завалодала гэтай хатай.
З ёй далі хату?
Одного забралі, в другом далі.
А за што забралі?
Напісаў, вот сусед, вот бачыш, вот хата яго, напісаў заяву, што ў маёй бабулькі
за мяжой ёсць сваякі. А якая тут мяжа? Хто тут вінаваты, што яны правялі тут мяжу эту? Гэта ж беларуская земля. Раздзяліліся сем'і, разрэзаліся. А там яе брат. Яна, праўда, граніцу ніколі не пераходзіла. І ніхто бы не ведаў, каб не напісалі заяву. Напісалі, тройка выслаць. У 37-м годзе прыехалі па іх паўнаважаныя і дазволілі толькі ўзяць, ну, што ў руках панесці. А ўсё астатняе канфіскована было. І адправілі ў Комі.
А гэты чалавек, ён жыў, пажываў і добра нажываў, той, хто напісаў.
А, да, ён, яму яшчэ заплацілі за гэта. Гэта такая паскуда, што ого-го.
А як склаўся ягоны лёс? Пражыў да сівых валасоў у пашане?
Гэты чалавек, бацька яго, памёр, яны пісалі з бацькам. А гэты чалавек захварэў ракам і, ну, не старэй за мяне ён быў, памёр. Памёр. Потом у яго дочка такая здольная, такая разумная. Вышла замуж и жила тут. Жила, ходила на працу, и нечто ей в голову стукнуло, и повесилась. Прикладно ей было годов 45. Еще не старая женщина. Старого звали Демьян, а его сына Саша. Калантай. Это великая-великая клан такие. Калантаю. І сярод іх былі вельмі добразычлівыя, разумныя людзі. Вот благородныя былі людзі. І вот же паскуды такія.
Просто 2-гадовая Вольга Калантай, прадстаўніца таго клану, жыхарка суседніх шчарбінаў, нарэшце раскрыла мне дэталі беспашпартнага жыцця. Яе расказы падобныя да рэпартажу з паўночнай Карэі.
Гэта ў 74-м годзе. Ну, это я помню, паспарты давалі. Трэба было ездзіць, вот у Мінск паедзеш, поездам уже ездзілі, хадзілі на станцію. Паспарт надо паказваць у поездзе, хадзілі, правералі паспарта. Не пускалі так ездзіць.
Да вы што?
Да, правералі паспарта у поездзе, вот ездзіць з паспартом. Прыняліце вашы паспарта, прыжыніце, мужчына хадзіў, праверу. Ужо вы маеце людзі з кармана паспарты, и дают ему и показывают. Это, знаете, я так думаю, насчет чего? Что, как не было, какого человека такого благого, едешь, что он готов что-нибудь там дети подложить, и что? Сейчас те же люди ехали.
Яшчэ старая патлумачыла, чаму 74-ы амаль не запомніўся. Для Вольгі, як і для тысяч іншых калгасніц, сапраўдным пераломным годам быў не год пашпартызацыі, а той год, калі замест палачак працадзён пачалі даваць жывыя грошы. Старая не можа стрымаць слёз.
У 70-м даже году, ці можа ў 69-м, якім я не знаю, уже сталі нам даваць грошы. Приезжали эти человек до нас и кажа: девочки, мы вам привезли деньги и будем теперь давать каждый месяц вам у колхозе деньги, вы будете зарабатывать. Мы с радочки пошли, схватились одна со мной и пошли танцевать, босые, прижавли, танцуем, рады, что некие гроши. А сколько я нам принес за месяц? Мне принес 18 рублей. Ну, мы же этому рады были. Я рада была, что я получила 18 рублей, и мое дитя пойдет в школу, и я куплю ему хоть телогреечку новую, а то не было за что дитяти выплить в школу. Вот как мы жили. И как почти в город, так это требовало великое дело. Это ж треба паспорт в город. Это было тяжело достать, или не паспорт.
А как его треба было доставать? Треба було магарич нейкі старшині вісти.
А як ви думаєте? Або поработати йому треба було, що?
Це на його поработати? Чи на колгас поработати?
На його.
На його.
Його робота, яку добре зробити.
А А яшчэ адна прычына няважнасці таго году ў тым, што пашпарты рабілі задоўга да 74-га і рабілі не сабе, а дзецям. У пакой зайшла дачка старой Вольгі, маладжавая пенсіянерка, дзеля якой бацькі адраблялі паншчыну.
Вы нам паспарта делали, папа отработал на председателя сельсовета, чтобы мне и сестре паспарта взять.
Да.
Это был 74-й год, да, Бог?
Да.
Заготавливал дрова на зиму.
Это как вам заработать паспорт?
Как паспорт, и чтобы я могла пойти в Минск. Без паспорта я не могла в Минск попасть. Чтобы пойти в город мне учиться или работать, в деревне жить тоже не хотела молодая девочка. И сестра у нас с ней на 1,5 года разница только была. Папа пошел отпахал, председателю сельсовета. Насек, наверное, трактор в большую огромную площадку дров, чтобы это самое, и может даже не один раз, чтобы нам паспорт он выдал. Молодежь моего времени, мы не такие, как сейчас молодежь, что только им погулять хочется. А у нас цель была в жизни, надо было чего-то достичь, вырваться с этого колхоза чертова.
Усё ж дачка с колхоза так и не вырвалася. Яна привезла его с собой у город. Мать размаўляе на природной белорусской, дачка на кепской российской. Два самые родные человеки размаўляют на розных мовах. И не бачить у гэтым ничего дивного.
Просто, ну, попала в город, там подружки появились, однокурсники вместе учились, все. И все как-то вот так вот начали, как говорится, с деревни на этот язык переламываться. И с временем приучает, человек же привыкает к другой речи, правильно? С деревни я вот, например, еду в город, да? Ну, это же совсем другая жизнь. Что здесь, что там. Понимаете, как за границу попадаешь, можно сказать. Из деревни в город. Ну, там же люди, совсем другая цивилизация, по-другому одеты. Так, а здесь вот на себе напяли штаны, носки и пошел в майку.
Тетка слушно кажа про заграницу. Это сапраўды было подобно на эмиграцию. Самое шматликое повоенное поколение переселялось у 60-е и 70-е годы у совсем другую цивилизацию. Менавіта гэтае пакаленне дзеля саўсім другой цывілізацыі плаціла адмовай ад усяго роднага, не супраціўлялася закрыццю беларускіх школ у гарадах, плакала па СССРу, выбірала сабе прэзідэнта і галасавала за савецкія сімвалы. Цікава, што яшчэ здольнае прадаць гэтае апошняе калгаснае пакаленне ўжо радзі будучага сваіх дзяцей. Платить за право жить на родине, як старый брек, и они не будут.
Выслухали специальную передачу с серией «Подорожжи свободы» с Дмитра Бартосика. Сегодня она была присвечена усеагульной паспортизации населения.